ginnaaw bi masante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonte bi alayhi salatu wasallama, yow Samba doomi Ahmadu Mbaye, yow mbokk mu la biir mi, yal nanu yàlla may nu doy loo ko ba bàyyi ludul moom. Maa ngi lay nuyu di la xamal ni niti yàlla subhanahu wa taala li tax ñu àgg fa ñu àgg du dara ludul bàyyi gu ñu bàyyi sabab yi. Doyloo yàlla subhanahu wa taala bàyyi mindee fi. Lañu jàppoon ni moo leen di may lañu bëgg mooy bañ a am daraja ci nit ñi. Dañu daan def sax ci seeni kaw luy tax ñu xeeb leen, ndax loolu mooy mën a sellal seeni jëf, seen digganteeg seen boroom subhanahu wa taala. Xamal ni am murit bala moo jariñu faaw mu bàyyi xëccoo ak fayu, donte dañu koo yabal fu ay jaa nekk ak kerab sax daa war a jàpp ni loolee moo koy jariñ. Lu mu gën a nuru ni dañu koy xalak fa la gën a jariñoo. Muñ mooy tijji yépp yiw, ñàkk muñ itam mooy waral lor yépp. Wallahu aalam. Loolu mi ngi ci jasaa u sakkoor xatu juróom fukk.